Jaké podobnosti jsou mezi uměleckým dílem a fotopastí? Dá se model lovce a kořisti nalézt i v umění? Ve Fotograf galerii do 12. května probíhá výstava Malé dějiny fotopastí. Zkoumá vliv nejen fotografických technologií na interakci lidských a nelidských zvířat. Pod fotopastí si můžeme představit klasickou technologii, která slouží k zachycení volně žijících zvířat, ale například i past na pohled nebo na pozornost. Výloha v Jungmanově ulici, ve které je výstava umístěna, pracuje s tímto konceptem už proto, že náhodného kolem jdoucího může jednoduše polapit. Návštěvník uvidí kombinaci prací 6 umělců a uměleckých skupin, které se zamýšlejí nad vztahem nelidských a lidských zvířat. Výstavu nám přiblíží kurátoři Fotograf galerie Tereza Rudolf a Vojtěch Merc. Budeme si povídat o tom, co výstava Malé dějiny fotopastí zkoumá, ale i o nové výstavní koncepci galerie. Pozvali jsme si také audiovizuálního umělce Davida Přílučíka, který se na výstavě podílel 49-vteřinovým videem s názvem Kočka. V roce 2013 na kameru zaznamenal setkání s černou kočkou a snahu i nemožnost jejich vzájemného porozumění. Pondělním Art Café vás provede Agáta Hrnčířová, hudbu dnes vybírá Pavel Zelinka. Hudba a fotografie, to jsou umělecké obory, které nemají k sobě daleko. Řada muzikantů se stala poměrně významnými fotografy. Vzpomeňme si na Lou Reeda, Adama Sandersa z Police, Grahama Nashe, Mobyho nebo Briana Adamse. Pozor, I Turn My Camera On nás právě upozorňují v první dnešní hudební ukázce Američtí Spoon. Tuto písničku najdeme na desce Gimme Fiction z roku 2005. Právě dozněl song I Turn My Camera On od americké kapely Spoon. Výstava Malé dějiny fotopastí, která právě probíhá ve Fotograf galerii, přemýšlí nad podobami mezi fotografickými pastmi a uměleckými díly. Ve studiu vítám jednoho z kurátorů výstavy Vojtěcha Merce. Ahoj.
Ahoj, Agáto, díky za pozvání.
Ve čtvrtek ráno ve Zlínském kraji zachytila fotopast medvěda. Snímky jsou pravděpodobně jediným důkazem o pohybu šelmy. Na vlastní oči prý zvíře nikdo neviděl. Já vnímám digitální pasti jako rozporuplnou technologii. Jsou nástrojem při výzkumu vzácných nebo nočních zvířat, ale na druhou stranu zasahují do teritoria volně žijících zvířat. Jak vnímáš toto médium ty?
No tak já bych řekl, že k němu mám vlastně spíš kladný vztah, byť samozřejmě jako většina aparátů je možný ho nějakým způsobem zneužít. Já bych řekl, že ten zásah do teritoria, o kterém mluvíš, většinou není až tak invazivní, aby se ho museli moc obávat.
A je něčím fotopast pro tebe jako umělecké médium specifické?
No, specifické je vlastně určitě. My vlastně i s takovou jako pracovní definicí, se kterou jsme pracovali při přípravě té výstavy, tak o fotopastech uvažujeme jako o nějakým technologicky zprostředkovaném setkání různých živočišných druhů. Což vlastně může znamenat lecos a pro naše účely jsme si to představovali jako nějaký zprostředkovaný vlastně setkání s určitou jinakostí, která vlastně vždycky předpokládá nějaký vztah. Vlastně trochu paradoxně tím, že ten člověk se stává nepřítomný při tom samotném procesu focení, tak se může dostat blíž k něčemu, co by jinak nemohl vidět.
Zároveň zkoumáte i to, co fotopasti rozkrývají o vzorcích zvířecího a lidského chování. Našli jste na tuto otázku nějaké odpovědi skrze výstavu? Díla?
Já bych řekl, že jsme narazili na spoustu dílčích odpovědí. Asi jsme nepřišli a ani jsme možná nechtěli přijít s žádnou definitivní. Ty fotopasti vlastně dneska se používají při různých příležitostech. Jedna, co nás hodně zajímala, byť do výstavy se vzhledem k velikosti výlohy mohla dostat spíš implicitně, byla právě i nějaká linka vědeckého výzkumu, kdy vlastně fotopasti, vzhledem k tomu, že dneska už jsou velmi dostupné díky přenosnosti a i cenové dostupnosti těch aparátů, tak se můžou stávat nástrojem nějaké občanské vědy, kdy vlastně i neodborníci mohou rozmístěvat fotopasti a vlastně sběrem dat napomáhat nějakému vědeckému výzkumu. Zároveň vlastně fotopasti jsou využívány třeba i v rámci nějaké aktivistické nebo angažované vědy, kdy vlastně, jak jsi zmiňovala, to, že zachytíme nějaké vzácné zvíře, může třeba znamenat, že se na daném území nebude kácet les nebo těžit to, co je pod ním. Mm-hmm.
Vy zároveň vycházíte z teorie britského antropologa Alfreda Gela, který byl výchozím bodem vašeho uvažování. Čím konkrétně se zabýval a jak vás inspiroval?
Tak co se týče Alfreda Gela, tak to by určitě bylo na obsáhlejší výklad. Já se pokusím jenom shrnout, co vlastně pro nás byly konkrétní podněty. On vlastně v 90. letech psal texty o antropologii umění a v jednom z nich vlastně rozehrával představu, že umělecké díla se podobají pastem a pasti se podobají uměleckým dílům, kdy vlastně tvrdil, že v obou případech se jedná o jakési vlastně materiální nosiče, které dokážou zprostředkovávat společenské významy. Takže takhle jakoby asi nejvágnějším způsobem se dá odpovědět, co nás na tom zajímalo. A vlastně, kdybych to měl rozvinout, tak v tom jeho výkladu se v pastech a potažmo i v uměleckých dílech vlastně mohou střetávat různé perspektivy, což je vlastně něco, co nás zajímalo, ať už se jedná o perspektivy lidské a nelidské nebo perspektivy různých jedinců a skupin.
Zkoumáte i různé druhy pozornosti a časovosti. Fotopast čeká na spouštěč, je svým způsobem trpělivá. Jaký typ pozornosti chcete návštěvníkům nabídnout?
To bylo vlastně něco, o čem jsme hodně přemýšleli z toho důvodu, že galerie vlastně byly, nebo pořád ještě asi nějakým způsobem nejsou dostupné, jak bychom si přáli. A tuhle výstavu jsme koncipovali do výlohy, která vlastně je viditelná z ulice. Takže jsme si představovali, aniž bychom teda měli úplně tvrdá data, že tu výstavu uvidí vlastně nahodilí kolem jdoucí, stejně jako lidé, kteří se na ní přijdou podívat záměrně. A pokoušeli jsme se vlastně nějakým způsobem nalákat nebo zaujmout všechny možné typy návštěvníků v uvozovkách. To znamená, že tahle ta díla by třeba měly nějakým způsobem zaujmout toho člověka v té celkem jako dynamické a rušné a nabité vlastně ekologii pozornosti, kterou standardně skýtá ulice.
V manuálu výstavy píšete o roli lovce a kořisti. Jak s tímto modelem výstava pracuje?
No, vlastně úplně jednoduše, my jsme si začali představovat, že ta výstava, která se nachází ve výloze, je vlastně svého druhu taková past, nebo dokonce fotopast, vzhledem k tomu, že představuje fotografické a audiovizuální materiály. A říkali jsme si, že je to vlastně taková past na pozornost, nebo mentální past, což je vlastně přesně to, jak ten Alfred Gell popisuje umělecká díla. No a zároveň teda bych tady nechtěl tvrdit, že diváci jsou kořist. Samozřejmě počítáme s aktivními diváky a těch možných vztahů je celá řada.
Ve výloze galerie návštěvník uvidí zobrazených spoustu zvířat. Některá jsou doma v divoké přírodě, jiná u lidí. Podle jakého klíče jste vybírali vystavená díla? Jedná se tedy o 6 umělců nebo uměleckých skupin?
No, my jsme vlastně vycházeli z té obecné definice fotopastí, která není úplně důsledná, to znamená, že jsme vlastně sledovali, jakým způsobem se potkávají různé živočišné druhy vlastně s pomocí zprostředkování nějakých technologií. A tady tu výchozí situaci jsme chtěli rozehrát. Vlastně kromě současně uměleckých děl jsou na výstavě zastoupeny i práce vlastně již nežijících autorů, fotografů, které jsme si zapůjčili, nebo které nám zapůjčilo Náprskové muzeum, kterému chci teďka poděkovat ještě. A to jsou vlastně fotografie Bedřicha Machulky, cestovatele, lovce a fotografa, který na začátku 20. století pořizoval fotky zvířat, která chytil do pastí někde v Súdánu. A to znamená, že tady nejde vlastně o fotopast, ale o fotografii pasti. A podobně vlastně Harry Kilberger, což byl český emigrant do Austrálie, architekt, který se pracovně dostal na Šalamounovy ostrovy a náružově fotografoval, tak ten zase pořídil fotky vlastně tradiční výroby pastí na Šalamounových ostrovech. Což ty pasti jsou vlastně takové proutěné koše, do kterých se chytaly ryby a přišlo nám vlastně, že zase docela dobře by mohli ilustrovat tu Gelovu tezi o nějakých uměleckých kvalitách něčeho, jako je past. Mm-hmm.
No a tohle jsou vlastně ty, řekněme, klasické podoby pastí. Jaké jiné pasti tam může návštěvník vidět?
No potom vlastně jsme uvažovali o těch pastech spíš nějak přeneseně, nebo s nějakým, dejme tomu, abstraktnějším rozšířením. Kromě těch už zmíněných se do výlohy vešla třeba vlastně malá pohlednice Pavla Ryšky, což je vlastně dílo nazvané Pozdrav ze Šašovic, kde on vlastně nedaleko téhle vesnice vybavil několik posedů vlastně knihami a udělal z těch posedů něco jako pobočky veřejné knihovny, což nám vlastně přišlo jako celkem podnětná představa, jak nějakou tradiční infrastrukturu, jakou představuje posed, vlastně tak trochu odklonit nebo přeprogramovat k nějakému jinému účelu. Uh-huh.
Mě zaujalo také video umělecké skupiny Neozun, který působí mezi Německem a Francií. Na výstavě pracuje například se záběry z YouTube, na kterých se páničci a paničky hrají se svými mazlíčky. Co jejich dílo podle tebe rozkrývá o vztahu člověka a zvířat?
No, já si myslím, že vlastně na jejich práci se dobře dá dokázat, byť teda se nejedná o fotopas v žádném úzkém slova smyslu, že tyhle ty vlastně reprodukční nebo fotografické technologie a komunikační technologie nějakým způsobem nejenom zviditelňují lidské chování, nebo nejenom lidské, ale i jeho nějakým způsobem uspůsobují. To znamená, že vlastně oni, nebo tyhle ty umělkyně pracují tak, že se sbírají materiál z YouTube, kde je vidět, že lidé se chovají určitým způsobem ke svým domácím mazličkům, nebo na jiném videu například napodobují různé zvířecí zvuky. Na dalším se lovci vlastně fotí, zatímco si potřásají rukama nad těma schovanýma zvířatama. No a oni vlastně se snaží ukázat, že nějakým způsobem reprodukujeme určité vzorce chování vlastně díky internetu a díky nějakým médiím. To znamená, že vlastně nezachycuje se tady jenom nějaká podoba těch zvířat nebo lidí, ale i určité typy chování, což je vlastně něco, co nás zajímalo.
Dalším hostem Art Café je i umělec David Přílučík, který vytvořil video pro výstavu video s názvem Kočka. Co tě na jeho díle nebo obecně tvorbě zaujalo?
Tak jeho tvorba mě zajímá už nějaký čas a čím dál víc. Tady ta práce vlastně nás nějakým způsobem zaujala, protože je vlastně hodně jednoduchá. To video je vlastně asi 50-vteřinové, dalo by se popsat jako takový GIF, kdy vlastně do záběru přijde kočka, potom vlastně vidíme, že mezi kamerou a tou kočkou je nějaké sklo, které jsme si předtím nevšimli, dokud na ně ta kočka nezačala dýchat a ta kočka zase uteče. To znamená, že tohle dílo podle mě hodně elegantně dokáže ukázat, že i ten zdánlivě bezprostřední vztah je nějak zprostředkovaný třeba tou skleněnou tabulí.
Vojto, já ti děkuju za rozhovor. Měj se hezky, ahoj.
Taky díky, ahoj.
Po další písničce uslyšíte umělce Davida Přílučíka, se kterým se budeme povídat o jeho tvorbě a pohledu na nelidské entity. Teď uslyšíte skladbu Teach Your Children od slavné čtveřice Crosby, Stills, Nash and Young. Autor skladby Graham Nash, náruživý fotograf, napsal skladbu po návštěvě jedné fotografické výstavy, kde vedle sebe viděl portrét Alfreda Krupa od Arnolda Newmana a fotografii dítě s hračkou ručního granátu v Central Parku od Diane Arbus. Graham Nash přiznal, že když viděl obě fotky vedle sebe, došlo mu, jak strašně důležité je proces výuky a učení našich dětí. Pokud bychom naše děti nenaučili lepšímu způsobu jednání s ostatními lidmi, pak by lidstvo mohlo zaniknout. Odhalil myšlenkové pozadí vzniku skladby Teach Your Children autor. Dozněl song Teach Your Children. My si v Art Café stále povídáme o výstavě Malé dějiny fotopastí. David Přílučík absolvoval Pražskou akademii výtvarných umění, je členem ateliéru bezvedoucího spolku Artičok TV a spolupracuje s neziskovými a aktivistickými organizacemi. Na výstavě se podílí videem s názvem Kočka, které natočil v roce 2013. Rozhovor jsem předtočila a na úvod jsem se Davida zeptala, jestli by mohl video popsat.
No, jako popisovat vlastně tady tuhletu práci je trochu jako nevděčný, protože je to vlastně hodně jako krátký a pracujete se tam i s nějakým jako typem očekávání. Divák může vidět ze začátku pouze šedou zem a postupně vlastně přichází před objektiv černá kočka, která se zastaví těsně před divákem a v momentě, kdy otevře ústa nebo tlamu, tak místo toho, aby se ozval nějaký zvuk, tak vlastně tím dechem, který vydává, tak zarosí jako to sklo a nejde moc potom vidět. A vlastně po několika tady těchto pokusech nebo tak potom jako odchází ze scény zase.
Co tě na tom videu baví?
Tak jak už jsem říkal jako předtím, tak já tam mám rád jako právě ten moment jako nějakého očekávání a zároveň vlastně mě tam baví nějaká jako ta dvojznačnost toho gesta, kdy ta komunikace nebo ta mlha nebo to zarosení jako toho okna tak na jednu stranu vytváří nějaký jako obraz nebo nějaký jako znak, který se dá číst jako nějaký typ jako komunikace, ale zároveň toho, kdo je tím zdrojem nebo tím aktérem té komunikace, tak ho čím víc se snaží jako komunikovat, tak ho vlastně víc jako zastírá jeho tělo nebo jeho tvář.
Skrze setkání s černou kočkou tematizuješ snahu, ale i nemožnost komunikace a porozumění mezi člověkem a zvířetem. Jak jsi nad tím v tomto díle přemýšlel?
Mě vlastně zajímá, jaké jsou limity mezi právě jako komunikací mezi lidmi a zvířaty nebo nějakými jinými nelidskými tvory nebo entitami. A především mě zajímá i ten typ jako třeba toho selhání nebo těch limitů, kde ta komunikace jako vázne a jaké vlastně může mít důsledky to, když se některé věci jako překladají do něčeho, co může působit, že to je shodné s naším jazykem, ale ve výsledku to je vlastně jenom snaha pohledání jako něčeho podobného na úkor vlastně té jinakosti. A to je vlastně něco, co potom jako hodně řeším i nějakých jako jiných svých pracech, jako, kdy ta snaha potom porozumění nebo té projekce vlastně může dopadnout dost jako může vlastně v sobě skrývat nějaký typ jako násilí. No. Nebo nějakých vlastně jako kýče, který je právě spojený jako s tou snahou za každou cenu vlastně něčemu jako porozumět, co je nám jako neznámé nebo skryté. Takže tady u té kočky to je, že vlastně je to domácí zvíře, je to něco, co vlastně s čím máme každý nějakou jako zkušenost, ale najednou se tam objevuje jako nějaký znejišťující prvek, něco, co vlastně ukazuje to zvíře v nějaké jako jiné poloze, než bývá zvykem.
Jak jsi sám řekl, tak se ve své tvorbě už déle zabýváš vůbec podobami antropocénu a naším vztahem ke zvířatům a k přírodě. Jak ty osobně přemýšlíš nad vztahováním se k nelidským subjektům?
Mě asi víc než jenom ti neličtí aktéři zajímá ten způsob vlastně, jakým s nimi jako jak je vnímáme, nebo vlastně to, jakým způsobem o nich přemýšlíme my jako lidé a jak se to potom jako propisuje do jako různých dalších jako podob, jak třeba naše jako společnost, jako, nebo naše společnost jako fungujeme v nějakých třeba každodenních jako situacích, od toho, jako jakým způsobem třeba vnímáme potravu, nebo právě jako ten charakter domácích třeba zvířat, které jsou vlastně zase nějakým způsobem jako privilegované na rozdíl zase od jiných jako typů zvířat, nebo to, jakým způsobem jako může třeba jako nějaký západní jako diskurs vytvářet jako to, co to je to divoké a to, co to už jako není to divoké zvíře.
Výstava Malé dějiny fotopastí pracuje s podobností pastí a uměleckých děl. Některá zvířata nějakým způsobem fotopasti vnímají. Uvědomují se, že jsou v jejich blízkosti. Jak vnímáš to, že my jako lidé téměř bez omezení chytáme zvířata do digitálních pastí a někde dokonce přímo v jejich teritoriu?
Tam asi záleží i na tom, jaký typ to vlastně té pasti jako je. No já přemýšlím nad tím, do jaké míry vlastně ta past potom jako určuje to chování toho zvířete, které je jako zaznamenávané. A myslím si, že tím, že jsou to jako ty fotografické pasti, tak mají v sobě i nějaký typ jako dvojsečnosti, jo? Že na jednu stranu nám mohou pomoci získávat nějaké informace, které bychom jako nikdy jako ličtí pozorovatelé nemohli získat. Na druhou stranu a vlastně a to porozumění nám potom může pomoci s nima jako navázat nějaký třeba jiný typ jako vztahu, než jsme byli jako zvyklí. Ale na druhou stranu můžou taky tady to sledování mít jako ten charakter právě toho lovu a vlastně můžou potom stavět ty zvířata do nějaké vlastně zranitelné pozice.
A jak se tvé video vztahuje ke konceptu výstavy?
Tak já jsem, ta práce jako nevznikala pro tu výstavu, jak už si říkala, tak ona vznikla jako před 8 lety. A já když jako přemýšlím nad tím prismatem jako těch pastí, tak mám pocit, že ty práce, které už jsou vystavené na té výstavě, tak jsou už spíš takové jako trofeje, že jsou to vlastně všechny ty pasti, které už jako sklaply. A trochu se z toho jako mizí ten motiv právě toho čekání na to, až se jako něco stane. Možná tím, že právě se tam jako ta kočka ukazuje v nějakém momentu, který není úplně jako běžný, tak v tom vlastně je tam jako zachycený nějaký vzácný jako, nebo jedinečný jako okamžik a skrze jako tuhleto perspektivu se na to můžu takhle jako, na to, jako s tímhle spojit, ne, s tímhle tématem.
Jaké to pro tebe je znovu vystavit dílo, které vzniklo před 8 lety?
Je to satisfakce v něčem. Jako, když jsem tu práci jako udělal a potom jsem ji prezentoval jako na škole, tak byla vnímaná mnohem víc jako infantilně, než je vnímaná dnes, mi přijde. A vlastně to jako pro sebe i vnímám jako nějaký velký jako posun jako v diskurzu, právě v tom, že video s kočičkama není jenom jako video s kočičkama, ale dají se zatím dohledávat i nějaký jako další jako širší jako kulturní motivy a tak.
Video uvidí návštěvník přímo na vitríně Fotograf galerie. Jak vnímáš jeho instalační řešení?
Já myslím, že to je hodně šťastné řešení. Jakože tam ten motiv jako skla, který je i v tom samotném jako videu, tak se tam jako zdvojuje nebo jako potvrzuje přímo jako v tom typu té instalace, té výlohy. A jako překvapivě je to fakt jako ideální práce pro korona výstavy ve výlohách. No.
Zabýváš se i právy a identitou nelidských druhů. V jednom z tvých projektů se zaměřil na plemeno československého vlčáka. V něm mimo jiné polemizuješ nad jeho možnou svobodou. Jak projekt vznikl?
Ten projekt vznikl tak, že jsem jednou viděl československého vlčáka, myslím, že to bylo někde v hospodě. A velice se mi ten, já nevím, jestli to plemeno se někde jako viděla, ale to je hrozně krásný zvířem, nebo hrozně jako něčím jako impozantní a velice blízko to právě připomíná jako vlka. No a já jsem si potom jako dohledával, co jsem to vlastně teda v té hospodě jako viděl. Vlastně to plemeno má dost jako zajímavou jako historii. Vzniklo jako šlechtěním psa a vlka pro potřeby pohraniční stráže v roce 1958. Vlastně ty motivy, které se přitom v tom šlechtění nebo kolem toho fenoménu československého vlčáka, tak potom jako rozvíjím nějakých jako svých nebo nějakých jako dalších dílčích jako pracích, které souvisí i s tím názvem jako toho projektu, který se jmenuje jako, zatím se jmenuje F0 až F6, který je odvozený z typu jako fázi v tom šlechtění, kde vlastně na začátku byly F1 až F5 a každá vlastně z těch fází byla nějakou cestou za tím vytouženým jako plemenem. A já potom už jako polemizuju v těch dalších pracích jako F6, F7 nad dalším jako aspekty, které to plemeno nebo které se v té snaze tohleto zvíře vlastně vyšlechtit jako objevují, které jsou jako spojené jako s nějakou jako ideologií, která vznikla před cca těmi, nevím, 60 jako lety a postupem času se do toho zvířete projektují další úplně jako jiné jako kontexty. Právě jako v dnešní době je to víc už spojené s tím, že on fakt vypadá jako vlk, takže to hodně spojené s nějakým, s nějakou romantizací toho psa, že potom se na to nabolují nějaký subkultury. Ta polemizace nad tím, jestli můžeme aplikovat jako nějaké lidské jako hodnoty na, na lidské aktéry a jestli to je vlastně, jestli to pro ně má stejnou hodnotu jako pro nás. Jo, že tím, že pes je nejdéle domestikované zvíře, tak ten jeho existence a to, jakým způsobem vůbec jako vnímá a je postavený, tak přímo souvisí vlastně s člověkem, s jeho závislostí jako na, na člověku. A vlastně přemýšlet jako o tom, jakým způsobem by to vypadalo, kdyby psi byli svobodní, jestli by vlastně byli šťastní třeba, když by neměli ty pány a nevím. Jo, to už, je tak, to už jsou vlastně nějaké jako spekulativní jako momenty, tak jsou právě jako otázky, které jsou pro mě jako důležité v tom, jak jsem už říkal jako předtím, jako hledání nějakých jako jiných typů vztahů jako ke zvířatům, se kterými máme nějakou každodenní jako zkušenost.
Dokáže si v budoucnu představit nějaké jiné možné spolupráce s nelidskými entitami?
Já myslím, že jako dokážu a myslím si, že pro ten způsob jako právě toho vztahu mezi těmi jako lidskými, nelidskými a jinými aktéry se musí jako problematizovat nebo víc jako exponovat ta snaha po tom porozumění nebo ve vztahu právě toho jako překladu a víc než se snažit o to hledat jenom to společné, tak pracovat i s tím, že tam bude vždycky něco, v čem se budeme jako lišit a brát to jako součást toho, že některé věci prostě nejsou jako přiložitelné, ale to nemusí nutně jako znamenat, že spolu jako nemůžeme nějak jako koexistovat. Ale myslím si, že právě je důležité nesnažit se za každou cenu ty motivy, které vidíme u zvířat, jako přiložit do toho ekvivalentu jako těch jako lidských vlastností.
Slyšeli jste umělce Davida Přílučíka. Po další skladbě bude následovat rozhovor s druhou kurátorkou výstavy Malé dějiny fotopastí Terezou Rudolf. Prozradí nám, co nového vzniká tento rok ve Fotograf Galerii. Další hudební ukázka je také spojená s fotografováním. Zvuk uzávěrky klasického fotografického aparátu se nedá s jiným zvukem splést. Existuje celá řada skladeb, které tento zvuk do svých skladeb vetknuly. Pavel Zelinka vybral skladbu Souvenir of China, která interpretuje pocity, které měl Jean-Michel Jarre, když jako turista poprvé navštívil začátkem 80. let Čínu. To byla skladba Souvenir of China. Stále si povídáme o probíhající výstavě s názvem Malé dějiny fotopastí. Tereza Rudolf je součástí nového čtyřčlenného kurátorského týmu Fotograf Galerie, který se od března ujal programu galerie. Společně s Vojtěchem Mercem připravili první výstavu. Rozhovor jsem s ním přetočila. Dnes je jeden z hostů Art Café i audiovizuální umělec David Přílučík, který se na výstavě podílel videem s názvem Kočka. Co vás na jeho díle oslovilo?
Myslím, že zrovna ta práce Kočka, která je staršího data, ročice 13, vlastně není, nebo doufám, že Davida neurazím, ale není to jakoby jeden z jeho hlavních projektů nebo nějaká prostě zásadní věc. Byť to odráží mnoho přístupů v jeho práci, tak vlastně tady to video, které je poměrně krátké, je to vlastně smyčka o 49 vteřinách, kde nejdřív nepozorujeme nic, nebo je to nějaká plocha, pak se tam náhle zjeví černá kočka, ta černá kočka přijde ke sklu, podívá se vlastně do objektivu a zase odejde. To je takový krátký moment. A v té výstavě nám přišlo, že se to hodí právě tou nahodilostí vlastně pozorování, kdy ten fotoaparát, ta čočka, to digitální oko bylo ve správnou dobu na správném místě, teda byl tam i David Přílučík, ale v podstatě ten jeho, nějaká ta jeho agence, nějaká ta přítomnost, ta není zas tak zásadní, jako to, že prostě ten foťák nebo ta kamera byla na správném místě. A vlastně nám to přišlo i výstihné k těm fotopastem, protože tam jde o nějaké čekání na tu kořist, na to, co se objeví právě v tom objektivu. A v něčem nám to připomínalo i něco, čemu se třeba v 50. letech ve fotografii dokumentární a reportážní říkalo rozhodující okamžik. To je vlastně termín Henri Cartier-Bressona, fotografa. A tam šlo o to, kdy právě fotograf v jakou vteřinu nebo částečku vteřiny stisknul tu spoušť. A vlastně ta výstava fotopastí se od tady toho média nějaké té analogové fotografie posouvá právě až k tomu dnešnímu digitálnímu a automatickému přístupu. Takže vlastně v tom pro nás ta práce měla i nějaký aspekt jakoby podívání se zpátky na to médium, co třeba to mohlo být před těmi 70 lety. To je taková jako skrytá část asi pro nás. Jinak David Přilučík určitě se věnuje nějakým způsobem náhodě ve své práci i pozorování toho okolního světa, řeklo by se přírody, ale je to jenom jeden z mnoha aspektů jeho práce.
Kvůli současné situaci jste galerii nemohli otevřít veřejnosti. Výstava probíhá ve vitrínách Fotograf galery a je přístupná pouze zvenčí. Jak jste přemýšleli nad její instalací?
Tak my jsme tu výstavu vymýšleli, že to je před rokem, a potom se to aktualizuje postupně ty plány, tak jsme uvažovali nad tím, že touhle dobou už ta výstava bude otevřená. A nebo že už to bude možné, to jsme si v prosinci řekli, že asi je příliš naivní nebo pozitivní představa. Takže vlastně jsme ji začali koncipovat jenom do té vitríny, ale přišlo nám to vlastně příznačné. Nakonec jsme se rozhodli, že i kdyby bylo možné tu galerii otevřít, tak my ji neotevřeme, že vlastně chceme, aby ten návštěvník se ocitl v roli nějakého úplně náhodného pozorovatele té situace. Takže vlastně všechny ty obrazovky jsou teda otočené směrem do ulice, i zvuk je vyveden směrem do ulice a v podstatě jsme si říkali, že bychom mohli přijít na takové jako polapení pozornosti toho kolem jdoucího. Samozřejmě předpokládám, že někdo se tam bude podívat cíleně, ale vlastně z vlastní zkušenosti, když v té galerii s téma pracuji, tak vlastně vidím, že daleko více to zaujímá úplně náhodné chodce. Tože vlastně byl potom i smysl toho, té výstavy, aby se právě chytili tou pozorností do určité pasti.
Výstava je i interaktivní část programu, kterou má na starost Viktorie Vítů, přímo zapojuje návštěvníky. Vybízí je například k tomu si vyzkoušet být chycen do pasti. Co konkrétně tedy může divák v rámci výzev zažít?
Tak tam se počítá s nějakým zapojením se přímo do toho programu a s možností potom ten výsledný artefakt, tu ukořistěnou fotografii, která třeba vznikne tím, že se člověk vydá na nějaké místo a nechá se někde v přírodě nebo ve městě polapit tou kamerou, kterou si předem vybere, tak je vlastně možné, aby tyto fotografie, nebo vlastně to budou pravděpodobně print screeny z obrazovky, které pořídí ještě někdo jiný než ten aktér na místě, nějakýho kamarád nebo kamarádka, tak nám tyto fotky potom můžou být zaslány a my vlastně budeme dál potom ukazovat na sociálních sítích. Takže takhle jsme vlastně chtěli i zpřítomnit nějakou roli diváka a vlastně ukázat, že ta výstava, že ty fotopasti nebo to téma, že je něco, co nás obklopuje vlastně denodenně nějakým způsobem.
Fotograf galerie má od března 2021 novou výstavní koncepci. Součástí je právě více doprovodného programu. Počítáte také s nižší frekvencí obměn výstav. Co nového galerie od března návštěvníkům nabízí?
Vlastně já mám pocit, že tady ta koncepce pro nás je nová, ale je to nějakým způsobem trend, který si myslím, že je správný vlastně z redukování počtu těch výstav, protože my jsme dělávali třeba 12 výstav ročně, což je něco, co si myslím, že jednak produkčně potom už neúnosný, jako vlastně pro ten vnitřní tým, ale zároveň to nemusí úplně prospívat divákům, kteří vlastně se ani nemůžou třeba na všechny ty výstavy přijít podívat. A naše představa byla teda snížit počet těch výstav, samozřejmě je prodloužit, udělat je vlastně o to lepší, bych řekla, nebo víc propracované na základě nějakého i třeba výzkumu delšího nebo průzkumu toho tématu. A zároveň, jak už jste zmínila, nám šlo o to zapojování diváků, takže jsme vlastně, máme teda novou členku týmu, která se věnuje pouze těm doprovodným programům spolu s kurátory a vlastně jsme chtěli odstupňovat, aby tam byl nějaký program pro děti s rodičema, středoškoláky a potom i pro dospělé, to znamená i vlastně obohatit ty výstavy o nějakou další rovinu třeba přednášek, které nebudou úplně z výtvarné oblasti, ale budou a tu výtvarnou oblast reflektovat třeba z pozice sociologie nebo etnografie, politologie a tak dále. Takže to teďka třeba úplně není možné v tuhle chvíli ty přednášky dělat. Online jsme nechtěli, ale doufám, že potom od těch dalších výstav vlastně budeme moct už zvát hosty a chodit třeba s nimi i na venkovní procházky a tak dále.
A tento doprovodný program bude probíhat v čítárně, která také vzniká ve Fotograf Galerii?
Čítárna je vlastně něco, co u nás už je poměrně dlouho. My tam vlastně máme literaturu, která se věnuje fotografii a fotografii ve výtvarném umění, stejně jako se tam vlastně prezentuje časopis Fotograf, který vydáváme, ale co je nové, je, že tady ta vlastně sbírka těch knížek bude už brzy přístupná online, takže případný návštěvník si bude moct prohlédnout vlastně, co by si mohl prezenčně přečíst. A ano, buď teda ty přednášky děláme třeba na tomhletom místě, což je takové komornější prostor, a nebo přímo v hlavních prostorách galerie s tím, že vlastně počítáme i s tím, že některé ty přednášky třeba budou formou chození po městě, což bude případ té následující výstavy.
Ještě by mě zajímalo, jak dlouho bude mít divák možnost jednotlivé výstavy navštívit.
Myslím, že to je zhruba něco okolo 2 měsíců. No, něco okolo 2 měsíců je průměrný čas trvání.
Galerie má od března nově 4členný kurátorský tým. Spolu s vámi a Vojtěchem Mercem jsou kurátoři i Hana Budeus a Jan Kratochvíl. První výstavu jste připravovali ve 2. Jak bude vypadat spolupráce celého týmu na budoucích projektech galerie?
Já myslím, že ta zásadní část té spolupráce vlastně už probíhala předtím, právě když jsme se bavili o tom, jakým směrem vlastně chceme se vydat, protože řekla bych, teď možná řeknu špatně, ale zhruba 12 skoro let galerii vedl kurátor Jiří Ptáček a on měl poměrně jakoby vlastně jasnou pozici, bych řekla takhle zpětně, a i by se dalo říct nějakou vizi prezentování středně generační nebo třeba i méně známé české scény, v čemž myslím, že ten jeho směr byl velmi zajímavý a my jsme věděli, že asi jako nenaplníme tady ten směr a chtěli jsme přijít s něčím, co by reflektovalo vlastně fotografii jako takovou, to médium, to znamená jako co vlastně s námi dělá jako ze společností, nějaký fotografický metafory. Přemýšleli jsme právě v tom týmu, pokud tomu můžeme říkat tým, o nějakém ostření nebo zoomování. Vlastně to přibližování bylo jedním z témat, který jsme potom provazovali ty výstavy dohromady. Takže vlastně nějaké přibližování světa kolem. Tak takhle probíhala naše spolupráce předtím. Vlastně ty výstavy jsou slepené určitým tématem už dopředu. A postupně v podstatě jsme takový poradní orgán si navzájem, protože ty výstavy potom vždycky připravuje jeden nebo dva kurátoři, jakožto hlavní kurátoři, ale vždycky se můžou obrátit na třeba nějakou zpětnou vazbu nebo doporučení od zbytku kurátorstva.
Výstava Malé dějiny fotopastí končí 12. května. Čím se bude zabývat další?
Ta další výstava, kterou právě připravuje Jan Kratochvíl, tak by měla nějakým způsobem reflektovat chůzi a vůbec prostupnost a možnost pohybu ve městě, takže půjde o nějaký pohyb ve městě jako specifickém organismu vyrůstajícím od středověku po současnost a mělo by to nějakým způsobem i navazovat na různé třeba sociální skupiny a jejich možnosti bytí a pobytu ve městě. Tam třeba si myslím, že bude zajímavý ten doprovodný program, který právě bude o tom, že se budou návštěvníci pohybovat během přednášek ve městě a vlastně být nějakým způsobem víc vtaženi do děje.
Terezo, vám moc krát děkuji za rozhovor.
Já taky moc děkuji.
Slyšeli jste kurátorku Fotograf galerie Terezu Rudolf. Do 12. května máte možnost navštívit výstavu Malé dějiny fotopastí a podívat se na díla, která pracují s motivem digitálních pastí a vztahu lidských a nelidských zvířat. Art Café můžete poslouchat každý všední den od 17 hodin. Tento týden ve středu se můžete těšit na díl s Hanou Malaníkovou o Urobos festivalu, festivalu společensky angažovaného designu. A v pátek se zase Anna Luňáková ptá programového ředitele Akademia Film Olomouc Ondřeje Kazíka na dramaturgii 56. ročníku. Pozvala si i autora filmu Osobní život Ondřeje Vavrečky. Přichází čas na poslední skladbu dnešního hudebního výběru. Kromě samotného fotografování je řada hudebníků alespoň milovníky fotografie a velkými fanoušky některých fotografů. Dokonce takových, že jim věnují i písničku. To je případ i skladby Taro, která už názvem odkazuje k legendě válečné fotografie. Německé fotografce židovského původu Gerdě Taro, která se proslavila svými snímky ze španělské občanské války, během níž zemřela. Je první ženskou fotoreportérkou, která zemřela při výkonu své práce ve válce. Hold odvážné fotografce vzdali Britové Alt J na svém debutu An Awesome Wave z roku 2012. Loučí se a hezký poslech přeje Agáta Hrnčířová.